ko burtiski valsts prezidents Andris Bērziņš sasveicinājās ar jauno pāvestu Francisku, novēlēja viņam izturību šajā amatā un nodeva sveicienus no Latvijas tautas un pats no sevis, protams, personīgi uzdāvinot sudrabā kaltu biķeri, kas ir domāts kā olu turētājs. Un vēl prezidents arī uzaicināja pāvestu ierasties Latvijā. Tad, kad Latvijā notiks pasaules jauniešu dienas, jo Latvijai ir liels izredzis šīs jauniešu dienas norganizēt tieši pie mums, protams, šobrīd vēl nav līdz galam pieņemt lēmumu, bet Latvijas valdība ir lēmums atbalstoši, un arī Vatikāns ir uzrunājis Latviju par šādu te jauniešu dienu organizēšanu, kas varētu notikt 2015. vai 2016. Gadā, un šo iespējamo notikumu pieminot valsts prezidents arī aicināja pāvestu Francisku apmeklēt Latviju.